สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะ เรื่องราวในวันนี้ก็มีตอนที่น่ากลัวนะคะมีก็จะมีเตือนไว้ในตอนแล้วนะว่าอันนี้น่ากลัวให้ทุกคนเนี่ยสามารถข้ามได้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบฟังพาที่มันแบบสยดสยองอะไรเงี้ยส่วนอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมิ้นมีโอกาสไปเยี่ยมพิษณุโลกมาค่ะสวัสดีแฟนๆชาวพิษโลกทุกคนนะคะเพิ่งรู้ว่ามีคนที่ฟังมิ้นอยู่พิษโลกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มิ้นได้ไปพิษโลกด้วยต้องบอกว่าแบบเฮ้ยแบบชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันสโลไลฟ์แล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันแบบใหญ่เวอร์นะคะเสียดายโอกาสครั้งนี้คือมิ้นได้ไปแค่งานพิษโลกคอฟฟี่เฟสนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่ไปอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งหน้ามีโอกาสไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้ตามเก็บนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ทักทายเล็กๆน้อยๆของปากหอมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะ
ฮ่องกงเป็นเกาะที่ไม่ได้มีอาชญากรรมรุนแรงมากแต่ถ้ามีคดีที่รุนแรงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะแบบว่าโหดแบบสุดไปเลยอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของนางแบบสาวนะคะที่ชื่อว่าแอปปี้ชอยนะที่เป็นสาวไฮโซสังคมชั้นสูงเนี่ยถูกคดีฆาตกรรมแล้วก็แยกชิ้นส่วนเนาะแต่คดีเหล่านี้เนี่ยก็คือเกิดจากคนในฮ่องกงมีการฆาตกรรมคนในฮ่องกงกันเองแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ expat ค่ะที่ทำงานอยู่ที่เกาะฮ่องกงการที่มาเป็น expat แล้วทำงานอยู่ที่เกาะฮ่องกงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีหน้าที่การงานดีนะคะเขาถึงสามารถมาใช้ชีวิตเป็น expat ได้ในฮ่องกงนะคะโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับแบงก์เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็น financial หรือศูนย์รวมเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะของโลกเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้เนี่ยมิจะมาเล่าให้ฟังค่ะเกิดอะไรขึ้นในอพาร์ตเมนต์3109 Rulick Judding นะคะชื่อเต็มของเขาคือ Rulick George Carlton Judding นะคะแต่ว่าเราจะเรียกเขาว่า Rulick นะก็คือเป็นคนอังกฤษค่ะเขาเกิดในครอบครัวที่มีเงินนะมีฐานะและเขาก็ได้รับการศึกษาที่ดีมากๆเลยค่ะเขาได้เรียนที่ Winchester College นะคะแล้วก็ได้จบที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยค่ะต้องบอกว่าอันนี้แหละค่ะมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นสวยงามกว่าคนอื่นนะคะทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของโอกาสต่างๆที่เขามีในชีวิตนะคะเขาเริ่มต้นการทำงานที่แบงค์ค่ะก็คืออยู่ที่อังกฤษนั่นเองนะแต่ว่าหลังจากที่เขาทำงานไปแล้วสักพักนึงเนี่ยเขาก็ย้ายค่ะมาอยู่ที่ Bank of America Merrill Lynch ที่ฮ่องกงค่ะในปี2013เขาก็ย้ายมาเป็น expat ที่ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับภาษีค่ะคำว่าภาษีแค่ได้ยินก็น่ากลัวแล้วนะคะแต่แน่นอนนะว่าการทำงานที่ฮ่องกงเป็นเอ็กซ์แพดเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยถึงค่าตอบแทนจะสูงนะก็คือเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยก็คือทำงานหนักมากแต่ว่าเวลาที่เลิกงานแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตหนักมากเช่นกันนะคะอย่างเพื่อนๆที่เรียนกับเขามาเนี่ยอย่างเคมบริดจ์เนี่ยก็จะบอกว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นคนแปลกๆนิดนึงเหมือนแบบเวลามีผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนมีความแบบผู้หญิงจะมองว่าเขาแปลกๆอ่ะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันนะคะก็บอกว่าเขาก็เป็นคนทำงานหนักคนนึงนะแล้วก็ดูเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้ดูแปลกไปกว่าคนอื่นแต่อย่างใดค่ะในช่วงที่เขาเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีแฟนค่ะเป็นแฟนสาวถึงขั้นแบบว่ามั่นหมายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียวนะคะเพราะว่าคู่มั่นของเขาเนี่ยจะต้องบินไปทำงานที่อเมริกาค่ะแล้วก็ได้นอกใจเขาซึ่งคู่มั่นเนี่ยก็พยายามที่จะบอกเขาไว้ตามตรงแหละว่าฉันได้ทำเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยแล้วฉันก็อยากที่จะเลิกกับคุณซึ่งเขาเนี่ยก็แบบรับไม่ได้ค่ะเมื่อคู่มั่นเขาบินกลับมาที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยมันก็ลงท้ายด้วยการทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะจนทำให้คู่มั่นของเขาเนี่ยกลับไปในวันเดียวกับที่บินมาถึงเลยค่ะก็คือแบบมาถึงเคลียร์ปุ๊บแล้วก็กลับอเมริกาเลยค่ะมันก็ทำให้รูริกเนี่ยชีวิตคือแบบสั่นคลอนมากๆช่วงนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แบบเริ่มทำงานไม่ค่อยได้แหละเพราะว่าพอสภาพจิตใจมันไม่โอเคเนี่ยแล้วเขาก็หันไปพึ่งพวกแอลกอฮอล์แล้วก็ยาเสพติดก็คือเงินที่เขาได้มาเนี่ยก็เอาไปซื้อยาเสพติดผิดกฎหมายนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงผู้หญิงค่ะในตอนนั้นเขาเจอผู้หญิงคนนึงที่เขาถูกใจเธอมีชื่อว่าอารีอาเน่กัวแลนจากตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าโอเคเขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเป็นปี2014นะคะ จากไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะไปเที่ยวแล้วก็ตัวของรูริกเนี่ยก็จะซื้อของขวัญสวยๆงามๆเครื่องประดงเครื่องประดับที่แบบมีราคาอะไรแบบเนี้ยค่ะให้อาริอาเน่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าความสัมพันธ์ที่ปกติซะทีเดียวนะคะคือทั้งคู่เนี่ยก็มีความเข้ากันได้ในเรื่องของบนเตียงแล้วรูริกเนี่ยก็จะชอบที่จะมีผู้หญิงมากกว่า1คนบนเตียงเสมอนะคะก็จะมีสมาคมที่เขาแบบไปแบบสวิงอะไรอย่างเงี้ยกันก็คือมันก็เป็นรสนิยมทางเพศแบบนึงแหละแต่ว่ารูริกเนี่ยมีความรุนแรงของอารมณ์ด้วยเข้ามาร่วมด้วยนะคะบางครั้งทะเลาะกันเนี่ยก็จะทำร้ายอาริอาเน่ซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยทนไม่ไหวค่ะแล้วก็เลิกลากับเขาไปค่ะหลังจากนี้ไปชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆนะคะก็คือทำงานอย่างหนักทุกวันเลิกงานแบบดึกดื่นแต่ว่าแทนที่จะพักผ่อนแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยได้ผ่อนคลายเขาก็เลือกที่จะไปบาร์ค่ะแล้วก็ไปกินเหล้าซื้อยามาเสพแล้วก็อาจจะแบบไปปาร์ตี้แบบเซ็กหมู่มันก็เป็นชีวิตแบบสุดเกินอาจจะทำให้สภาพจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะรูริกก็เขียนอีเมลขึ้นมาค่ะแล้วก็ส่งหาทุกคนในที่นี้ก็คือทุกคนที่เขาทำงานด้วยในแบงค์นะคะและลูกค้าที่เขาดูแลอยู่ค่ะในอีเมลนี้เขียนว่าผมออกจากออฟฟิศแล้วนะแบบออกเลย indefinitely นะคะถ้าเกิดว่าใครมีธุระจะอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปติดต่อคนอื่นที่ไม่ใช่เขาที่เป็นไซโคแพทหรือถ้าคุณต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยก็ไปติดต่อกับพระเจ้าได้เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเหมือนทำงานให้กับคนอื่นได้แล้วเลยประมาณนี้ค่ะซึ่งมันเป็นอีเมลที่แบบว่าถ้าเราเป็นแบบคนที่ทำงานด้วยเราคงแบบฮะไหวหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็โชว์สภาพจิตใจนะคะว่าตอนนี้เขาคือแบบไม่โอเคแล้วแล้วเขาก็ลาออกจากงานไปเลยค่ะเดี๋ยวเรียกว่าลาออกเลยก็คือไม่มาแล้วนะคะอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่เนี่ยก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แพงค่ะแล้วก็คือปกติอพาร์ตเมนต์ฮ่องกงเนี่ยจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เล็กๆเนาะห้องเล็กใครๆก็รู้ว่าฮ่องกงเนี่ยพื้นที่มันแพงแต่ว่าอพาร์ตเมนต์ของรูริกก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่พอสมควรเลยค่ะด้วยสภาพการเงินของเขาเนี่ยมันอำนวยให้เขาสามารถอยู่ในที่ที่ดีๆได้นะคะแต่ว่าสภาพจิตใจของเขาเนี่ยอยู่กับคนละเรื่องกับในที่ที่เขาอยู่เลยค่ะและหลังจากวันที่อีเมลได้ถูกส่งไปในอาทิตย์นั้นเองนะคะก็เป็นอาทิตย์ที่มีผู้หญิงหายตัวไปอย่างลึกลับถึง2คนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในเมืองใหญ่อย่างฮ่องกงเนี่ยมันก็จะมีข่าวคนหายตัวไปอยู่บ่อยๆนะคะทำให้การหายตัวไปของผู้หญิง2คนนี้เนี่ยยังไม่ถูกแบบเห็นว่าเป็นเรื่องจริงจังอะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเธอ2คนเนี่ยเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในฮ่องกงนะคะทำงานเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์นะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพอเป็นเรื่องของเซ็กซ์วอร์เกอร์เนี่ยพวกเธอก็มักจะไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองใส่ใจเท่ากับคนที่ทำงานปกตินะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเซ็กซ์วอร์เกอร์เนี่ยเป็นงานที่อันตรายมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเธอเข้ามาทำงานกันอย่างผิดกฎหมายค่ะจุดที่ผู้หญิง2คนนี้หายตัวไปนะคะคือย่านวอนชัยค่ะผู้หญิงคนแรกนะคะชื่อว่าสมานตีแนงซีค่ะแต่ว่าอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเธอใช้ชื่อว่าอลิสนะคะสมาติเนี่ยมาจากหมู่บ้านเล็กๆค่ะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับหลายๆคนที่ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายอะค่ะทุกคนก็ต้องดิ้นรนแล้วก็พยายามที่จะแบบไปหาโอกาสที่ดีขึ้นในประเทศอื่นๆนะคะชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็มักจะมาทำงานที่ฮ่องกงค่ะซึ่งงานในฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นพวกงานแบบแม่บ้านพี่เลี้ยงอ่ะหรือว่าทำงานตามบาร์อย่างเงี้ยค่ะบางคนก็รับจ็อบเป็นแบบเซ็กซ์วอร์เกอร์ด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆมันก็คือการที่เขาพยายามทำงานเพื่อมาซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะอย่างสมานติเองเนี่ยเธอมีลูกค่ะก่อนที่เธอจะบินมาอยู่ที่ฮ่องกงนะแล้วคุณพ่อของลูกเนี่ยก็หายไปเหมือนแบบอารมณ์แบบไม่รับผิดชอบเนี่ยค่ะทำให้สมานติเนี่ยจะต้องแบบทำงานให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะดูแลทั้งครอบครัวของเธอแบบพ่อแม่แล้วก็ลูกของเธอด้วยนะในตอนแรกสมาติเนี่ยก็เริ่มจากการที่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเธอทำงานไปมากๆแล้วเนี่ยเธอก็เหนื่อยเธอก็เริ่มนึกถึงความฝันของตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเธออยากทำอะไรความฝันของสมาติเนี่ยเธออยากเป็นดีเจค่ะเธอฝึกซ้อมกันเป็นดีเจนะทุกคนก็คือทุกคนมีความฝันนะเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้เราไปถึงความฝันอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องผ่านบททดสอบอะไรมากมายค่ะแต่ว่ามันก็มีช่วงนึงที่เธอก็เบรกนะคะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเกิดค่ะแต่เมื่อสักพักนึงมันไม่สามารถหาเงินได้เหมือนตอนที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยเธอก็เลยต้องกลับมาที่ฮ่องกงอีกครั้งนึงค่ะโดยการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเธอก็กลับมาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อยู่แล้วเนาะแผนของเธอเนี่ยก็คือว่าเธออยากจะทำงานเป็นดีเจค่ะก็รับจ็อบเปิดแผ่นอะไรเงี้ย แต่ในความเป็นจริงของชีวิตนะคะเธอก็ต้องกลับมาทำงานบาร์ที่ชื่อว่ามาคาติผับแอนด์ดิสโก้นะคะซึ่งก็อยู่ในย่านวอนชัยเนี่ยแหละค่ะซึ่งในที่ที่นี้เองนะคะทำให้เธอเนี่ยได้เจอกับรูริกค่ะบาร์มืดๆอย่างบาคาตินะคะมันเป็นบาร์ที่ทำให้โลกสองโลกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมาเจอกันค่ะก็คือโลกที่มีผู้หญิงทำงานอย่างผิดกฎหมายนะคะมาขายความเอนเตอร์เทนหรือขายเรือนร่างแต่ว่าอีกพาร์ทนึงก็คือคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็มักจะเป็นชายหนุ่มเอ็กซ์แพดแต่งตัวดีมีเงินอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันทำให้โลกสองโลกเนี่ยมาเจอกันก็คือในที่แห่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ประมาณนึงอะในบาร์แห่งเนี้ยก็คือจะกินเหล้าจะใช้ยาเสพติดจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นจุดแบบดาร์กๆในฮ่องกงนั่นเองถึงมันจะฟังดูอันตรายแต่ว่าเงินมันก็เป็นเงินที่หามาอย่างได้ง่ายแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าการเป็นแม่บ้านค่ะอย่างเช่นการทำงานแบบดริงค์คืนหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะได้เงินมากกว่าต้องรับจ็อบแม่บ้าน3จ็อบรวมกันการทำงานบาร์แบบนี้มันก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะทำกันค่ะและหลังจากค่ำคืนที่สมาติได้เจอกับรูริกนะคะเธอก็หายตัวไปค่ะผู้หญิงคนถัดมาที่หายตัวไปนะคะเธอชื่อว่าเจสซี่บรอลีน่าค่ะอันนี้คือชื่อที่เธอใช้ในฮ่องกงนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของเธอเนี่ยคือสนังมาเจสซี่ค่ะคือถ้าเอาเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะเราจะเรียกเธอว่าเจสซี่แล้วกันนะคะชีวิตของเธอและสุมาติเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะก็คือเธอมาจากเกาะเล็กๆในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันค่ะเธอก็เข้ามาทำงานที่ฮ่องกงด้วยความหวังความฝันเช่นเดียวกันค่ะว่าชีวิตของเธอและครอบครัวเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเจสซี่ย้ายมาอยู่ที่ฮ่องกงในปี2006นะคะแต่ว่าเธอเข้ามาในวีซ่าที่เป็นการขอเข้ามาทำงานค่ะแล้วก็เหมือนกันเธอก็ทำงานเป็นแม่บ้านนะคะและเมื่อวีซ่าการทำงานของเธอหมดอายุเธอก็กลับไปที่อินโดนีเซียค่ะแล้วก็กลับมาฮ่องกงใหม่ในวีซ่านักท่องเที่ยวค่ะคือชีวิตของผู้หญิงสองคนนี้คือคล้ายกันมากๆเลยนะคะและแน่นอนนะถึงว่าเธอจะต้องการทำงานที่มันสุจริตแค่ไหนเนี่ยด้วยวีซ่าที่มันเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะคะเธอก็เลยมาลงเอยอยู่ที่บาร์เหมือนกันค่ะหลังจากที่สมาติหายตัวไปได้4วันนะคะรูริกก็กลับมาที่มาคาติพับแอนด์ดิสโกบาร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาก็ได้เจอกับเจสซี่ค่ะและเจสซี่ก็กลับบ้านไปกับเขาค่ะในคืนวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่1พฤศจิกายนปี2014นะคะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยได้ดื่มกินแล้วก็ได้กลับออกไปด้วยกันค่ะหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดเนี่ยก็สามารถจับภาพได้นะคะว่าทั้งเจสซี่แล้วก็รูริกเนี่ยได้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของรูริกค่ะห้อง3109นะคะในช่วงเวลาประมาณ 3:00 ค่ะเจสซี่ได้ส่งข้อความซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่เธอได้ส่งนะคะหาเพื่อนคนหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยและที่นี่เนี่ยมีกลิ่นแปลกๆนะคะในข้อความเนี่ยเขียนว่าห้องนี้กลิ่นแปลกมากๆและฉันเนี่ยอยากจะออกไปจากที่นี่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลา 3:25 นาทีค่ะหลังจากข้อความนั้นได้ถูกส่งไปแค่เพียงแบบไม่กี่นาทีนะคะประมาณ 3:40 เนี่ยรูริกก็ได้โทรหาตำรวจค่ะสถานีตำรวจวอนชัยนะคะรูริกได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องมาตรวจที่ห้องเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องราวแบบแย่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างที่ตำรวจกำลังเดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์ของรูริกเนี่ยเขาก็ยังโทรไปหาตำรวจแบบเหมือนเร่งอีก2ครั้งนะคะแบบต้องมาเดี๋ยวนี้ต้องมาเดี๋ยวนี้มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะตำรวจก็รีบมาค่ะเมื่อตำรวจมาถึงนะคะพบกับมีด12นิ้วค่ะและมีเซ็กซ์ทอยนะคะเกลื่อนกลาดอยู่เต็มห้องเลยและยังพบกับยาเสพติดอีกมากมายด้วยค่ะแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะที่ตำรวจได้พบเจอเพราะเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะพบกับร่างอันเปลือยเปล่าของเจสซี่ที่นอนอยู่กลางห้องค่ะโดยสภาพของเธอเนี่ยถูกแทงหลายแผลเลยทีเดียวนะคะทั้งที่คอหลอดลมแล้วก็ด้านหลังค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ยเจสซี่ยังมีชีวิตอยู่นะคะและเธอกำลังสูญเสียเลือดมากมายค่ะแต่ว่าความเศร้าก็คือในช่วงระหว่างที่กำลังรอหน่วยกู้ภัยมาช่วยนะคะเธอก็ไม่รอดค่ะเธอก็เสียชีวิตไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช็อกนะคะแต่ที่ช็อกกว่าก็คือสภาพของรูริกค่ะเขาเนี่ยแบบพูดพึมพำอะไรแบบไม่ได้สติคือแบบเหมือนคนที่หลุดไปแล้วอะค่ะซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องควบคุมตัวของเขานะคะและเชื่อไหมว่าในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้มันก็ไม่เล็กแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์นะตำรวจต้องใช้เวลาถึง8ชั่วโมงอะในการแบบค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแบบเก็บข้อมูลหาเพราะว่าทั้งห้องเนี่ยมันรกรุงรังแล้วก็มีเลือดมีอะไรมากมายอยู่ที่พื้นนะคะซึ่งทุกอย่างมันก็คือหลักฐานเนาะแล้วเมื่อเขาใช้เวลา8ชั่วโมงเนี่ยไปถึงตรงที่ระเบียงค่ะได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่า พราะเมื่อเปิดระเบียงออกไปแล้วเนี่ยพวกเขาได้พบกับกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเน่าสุดๆนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจริงๆประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะเกิดเรื่องของเจสซี่เนี่ยก็มีคนโทรแจ้งตำรวจนะคะว่าพวกเขาเนี่ยได้กลิ่นเหม็นมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนที่ระเบียงนี้เองค่ะก็จะมีกระเป๋าสีดำใบใหญ่นะคะดูเหมือนถุงขยะและข้างในก็มีร่างซึ่งหลังจากที่พิสูจน์ศพชนะสูตรแล้วเนี่ยก็ได้พบว่านี่คือร่างของสมานตินิงซีค่ะหรือคนที่หายตัวไปในตอนแรกนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวไปทั่วฮ่องกงเลยนะคะว่าเอ็กซ์แพดจากฮ่องกงได้ก่อคดีฆาตกรรมหญิงสาว2คนค่ะในอพาร์ตเมนต์หรูย่านวอนชัยนะคะก็คือห้อง309นั่นเองนะและแน่นอนนะคะเหยื่อก็ถูกระบุตัวตนว่าคือเจสซี่และก็สุมานตินะคะซึ่งเป็นสาวชาวอินโดนีเซียทั้ง2คนที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายในย่านเรดไลท์ในฮ่องกงค่ะจากตรงนี้ไปจะเป็นพาร์ทที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าจะเป็นการอธิบายถึงภาพที่ตำรวจได้พบเจอในกล้องของรูลิค่ะถ้าใครที่อยากข้ามก็ข้ามไปก่อนได้นะคะจากการตรวจหลักฐานทั้งหมดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะซึ่งรูลิคเนี่ยได้ถ่ายรูปสิ่งที่เขากระทำกับเหยื่อนะคะถึง 2,000 รูปเลยทีเดียวค่ะ 1,000 รูปเนี่ยเป็นรูปของสมันตินะคะเหยื่อคนแรกค่ะและบางรูปเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้แยกชิ้นส่วนของเธอแล้วนะคะก็คือแบบเหลือแต่หัวอะไรแบบนี้ค่ะและนอกนั้นก็ยังมีวิดีโอมากมายนะคะที่เขาแบบพูดอะไรที่ไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็อยู่ต่อหน้าศพอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดนั่นพูดนี่โดยที่มีแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นร่างที่ไร้วิญญาณของสมันตินั่นเองนะคะตำรวจต้องดูฟุตเทจทั้งหมดถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเขาใช้เวลาเยอะขนาดนั้นนะกับศพนะคะแน่นอนว่าตัวฟุตเทจเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยให้นักข่าวหรือว่าประชาชนได้ดูแน่นอนนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันก็คือการที่เขาแบบพูดถึงตัวเองนะคะว่าฉันคือรูริกจัตติงนะแล้วเมื่อ5นาทีที่แล้วเนี่ยฉันเพิ่งฆ่าผู้หญิงคนนี้ไปวันนี้เนี่ยเป็นคืนวันจันทร์แล้วแต่ว่าฉันเนี่ยได้กักขังเธอมาตั้งแต่วันเสาร์จริงๆฉันก็รู้สึกเศร้านะที่ทำแบบนี้เธอเป็นคนดีแต่ว่าฉันไม่ได้รู้สึกผิดอะไรขนาดนั้นนะมือฉันเนี่ยยังสั่นอยู่เลยนะแล้วฉันก็รู้สึกแย่แต่ว่าฉันไม่ได้รู้สึกแย่แบบรู้สึกผิดนะฉันแค่รู้สึกอะไรบางอย่างฉันไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นแค่เวอร์ชันย่อๆนะคะจริงๆแล้วมันก็คือแบบยาวแล้วมันก็ดาร์กแล้วมันก็มีการพูดถึงการกระทำต่างๆที่เอาจริงก็ไม่สามารถที่จะเล่าในนี้ได้นะคะก็เราก็แค่รู้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะว่าเขาได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะถึงรู้หรือจะสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ก่อคดีฆาตกรรมนะคะแต่เขาไม่ยอมรับผิดค่ะเขายอมรับแค่ว่าเขาเนี่ยฆาตกรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะหรือว่า manslaughter นั่นเองนะก็คือเขาเนี่ยอ้างว่าสภาพจิตใจของเขาไม่ปกติค่ะตั้งแต่ตอนนี้เขาเนี่ยเครียดจากการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตที่แบบสุดๆคือหมายถึงว่ามีมรสุมชีวิตมากมายอะไรเงี้ยทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับหลุดไปนะคะแต่หลังจากที่จิตแพทย์เนี่ยเข้ามาประเมินแล้วถึง4คนนะคะจิตแพทย์ได้ลงความเห็นว่ารูริกเนี่ยสามารถที่จะขึ้นศาลแบบปกติได้เพราะว่าเขามีสภาพจิตใจที่ปกติค่ะและเข้าใจทุกอย่างว่าเขากำลังทำอะไรลงไปอย่างเดียวที่เขาป่วยก็คือเขาเป็นโรค Narcissistic Personality Disorder ค่ะหรืออารมณ์แบบเหมือนหลงตัวเองค่ะคือฆาตกรหลายๆคนเนี่ยก็มักที่จะมีเทรดอันนี้นะคะคือ Narcissistic ค่ะรูลิกต้องขึ้นศาลในเดือนตุลาคมปี2016ค่ะจากในศาลนะคะรูลิกก็เล่าว่าเขาได้เจอสุมาติมาก่อนแล้วครั้งนึงในงานปาร์ตี้ที่เขาได้ชวนเซ็กซ์วอร์เกอร์หลายๆคนมาแล้วก็มาเล่นยากันในห้องของเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เจอเธออีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2ก็คือคืนที่เธอหายตัวไปค่ะโดยรูลิกเนี่ยได้เสนอเงินฮ่องกงนะคะ $10,000ฮ่องกงถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยยอมที่จะไปค้างคืนกับเขาค่ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ44,000ได้นะคะและเมื่อเธอยอมรับข้อตกลงนี้ค่ะมันก็ได้กลายเป็น3วันอันโหดร้ายที่เธอได้ถูกเขาทรมานอยู่ในห้อง3109ค่ะจากหลักฐานกล้องวงจรปิดนะคะในวันที่31ตุลาคมค่ะจะเห็นว่าเขาเนี่ยได้ออกจากห้องไปคือตอนนั้นเนี่ยเขาได้ลงมือฆาตกรรมสมันติแล้วเรียบร้อยนะคะเขาออกไปซื้อของค่ะสิ่งที่เขาซื้อกลับมาเนี่ยก็คือเครื่องมือช่างค่ะหรือว่าสิ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนศพได้นั่นเองนะคะก็จะมีพวกค้อนมีเลื่อยมีมีดมีอะไรที่เขาต้องใช้ต่างๆค่ะและเมื่อเขาได้ทำการแยกชิ้นส่วนของเธอแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือเขาออกไปที่บาร์ค่ะเพื่อไปหาเหยื่อคนที่2ซึ่งความน่าเศร้าก็คือเธอคนนั้นก็คือเจสซี่นั่นเองค่ะจากการที่เจสซี่มาที่ห้องของรูริกนะคะใช้เวลาแค่เพียง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเธอก็เสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากที่เธอมาถึงคอนโดของเขานะคะแค่เพียงประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเธอก็ได้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ ไม่ได้ถูกทรมานถึง3วันเท่ากับโซมานตินะคะแต่เชื่อว่าถ้าสมมติว่าโรลิกไม่ได้โทรแจ้งตำรวจแล้วก็หยุดการกระทำของเขาไว้เพียงเท่านี้เนี่ยก็น่าจะมีเหยื่อเพิ่มมากขึ้นอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะในศาลนะคะมีทุกอย่างที่จะต้องใช้ในคดีนี้ครบหมดเลยค่ะทั้งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งศพที่เจอในห้องนะคะแล้วก็วิดีโอและรูปถ่ายทั้งหมดที่เขาได้กระทำก็คือหลักฐานมันแบบเกินคำว่าแน่นนะคะผู้พิพากษาค่ะชื่อว่าไมเคิลสจ๊วตมัวร์ค่ะได้ประณามรูริกในศาลนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ไอคนโอหังคนนึงที่วันๆไม่ทำอะไรนอกจากเล่นยาแล้วก็เอาเปรียบชีวิตของผู้หญิงที่ลำบากกว่าเขาค่ะเพียงแค่เพราะเขาต้องการความตื่นเต้นและในวันที่8พฤศจิกายนปี2016นะคะรูริกก็ถูกตัดสินว่าผิดจริงในคดีการฆาตกรรมโซมานติเอนซิและเซนังโมเจียนซิหรือว่าเจสซี่นั่นเองค่ะเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต2รอบนะคะจากการกระทำผิดของเขาก็คือเขาไม่มีโอกาสได้ออกมาจากคุกอีกแล้วค่ะตัวของรูริกเนี่ยก็เงียบๆนะคะเขาไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรในศาลนั่งอยู่ในมุมมืดๆแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นไปแล้วอะค่ะแต่ว่าคนอื่นในศาลเนี่ยก็โห่ร้องด้วยความดีใจนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะคะแล้วก็แน่นอนเขาผิดจริงอยู่แล้วนะคะการตัดสินของศาลเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่เข้ามาฟังในศาลเนี่ยพอใจค่ะต้องบอกว่าอย่างรูริกเนี่ยถึงเขาจะยอมรับว่าเขาเป็นไซโคแพทนาร์ซิสติกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างหนึ่งสำหรับเราก็คือเขามีโอกาสในชีวิตที่ดีทุกอย่างมาจากครอบครัวที่รักเขาแล้วก็มีเงินมากพอที่จะซัพพอร์ตเขาได้รับการศึกษาที่ดีได้รับหน้าที่การงานที่ดีแต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้และเลือกที่จะใช้ชีวิตในการที่เอาเปรียบคนอื่นนะคะคืออย่างการที่สมมติว่าเขาจะไปใช้เงินกับเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะเอาจริงๆแล้วมันก็คืออาชีพหนึ่งคือผู้หญิงก็เต็มใจที่จะขายเรือร่างให้เขาแต่ต้องบอกว่าพวกเธอไม่สมควรถูกทำร้ายหรือถูกกระทำความรุนแรงเพียงแค่เพราะว่าเขาได้จ่ายเงินน่ะและชีวิตของพวกเธอเนี่ยมันช่างต่างกับรูริกอย่างสิ้นเชิงนะคะพวกเธอนอกจากจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะให้การศึกษาที่แบบสูงและทำให้เธอต้องไปทำงานที่ใช้แรงงานหรือแม้แต่กับขายเรือนร่างเนี่ยพวกเธอต้องดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอย่างรูริกเนี่ยเขาเพียงแค่ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้เงินไปกับความปนเปื้อนตัวเองอะแต่กับผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยพวกเธอจะต้องหาเงินเพื่อที่จะอยู่รอดในโลกใบนี้และเพื่อที่จะส่งเสียครอบครัวหรืออย่างสมันติเนี่ยเธอมีลูกนะคะที่เธอต้องดูแลเพราะฉะนั้นสำหรับเรารู้สึกว่าแบบมันน่าเศร้าใจมากๆค่ะที่คนที่มี privilege ทุกอย่างเนี่ยใช้ตรงนี้ในการล่อคนมาเป็นเหยื่อมันเป็นคดีที่เรารู้สึกเศร้านะคะและเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องมองไปถึงฮ่องกงหรือว่าอินโดนีเซียนะคะเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศของเรามี sex worker มากมายนะคะแล้วมันก็คงจะดีกว่านี้นะคะถ้ามันเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายได้รับความคุ้มครองได้รับสิทธิบางอย่างที่ควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรกับพวกเขาเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับการดูแลเหมือนกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าจริงๆพอมันเป็นคดีที่เป็น sex worker เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะทุกประเทศเลยอ่ะคือตำรวจก็จะเหมือนกับไม่ค่อยกระตือรือร้นในการทำคดีอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราฆาตกรต่อเนื่องต่างๆว่าคนที่หายเหยื่อเนี่ยเขาเลยมักจะไป target ที่sex worker นะคะหรือว่าผู้หญิงที่ขายบริการนั่นเองเพราะเขารู้ว่าชีวิตของพวกเธอเนี่ยมักจะได้รับการสนใจแบบน้อยมากๆนะคะหรือว่าแทบจะไม่ได้รับการสนใจเลยถ้าพวกเธอเนี่ยหายตัวไปอะไรแบบนี้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคดีฆาตกรรมผู้หญิง2คนในห้อง3109โดยฆาตกรนี้ชื่อว่ารูริกจัตติงค่ะก็ตอนนี้เขาก็คงอยู่ในคุกแล้วก็คงไม่มีวันได้ออกมาอีกต่อไปแล้วนะคะก็หวังว่าเขาจะสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำบ้างเราก็อยากให้ครอบครัวของหญิงสาวทั้งสองคนนี้ได้รับความยุติธรรมแต่มันก็คงคือต่อให้เขาติดคุกไปอ่ะลูกสาวของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็มันก็ไม่มีคำว่ายุติธรรมในโลกใบนี้ขนาดนั้นนะก็หวังว่าจะถูกใจคดีที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงชีวิตของเซ็กซ์วอร์เกอร์นะคะเพราะเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลตัวนะมันแบบประเทศเราก็มีประเทศเพื่อนบ้านก็มีที่ไหนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราว่าสิทธิ์ของพวกเขาเนี่ยควรจะได้รับการดูแลคุ้มครองมากกว่านี้จริงๆค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องมิสวงด้วยนะคะต้องบอกอีกครั้งนึงว่าช่องของมีนะคะก็คือเป็นช่องที่มีจะนำเรื่องราวลึกลับหรือว่าคดีฆาตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังในแบบที่เหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ